ทำบุญถวายทานแล้วก็สวดมนต์ตอนนี้ก็มาเจริญสมาธิเพื่อให้จิตของเราสงบมันมีศรัทธามีความเชื่อในเรื่องของการสร้างคุณงามความดีคือเชื่อเรื่องกรรมนั่นเองว่าสร้างกรรมที่ดีทางกายมาจากใจปัจจุบันก็ให้ผลมีความสุขนักจะส่งผลของความดีนี้ให้สุขให้มีความสุขต่อไปด้วยในภพข้างหน้าพระพุทธศาสนาก็สอนเรื่องของการเวียนว่ายตายเกิดคือมีชาติที่แล้วชาตินี้แล้วก็มีชาติหน้าถ้าคนเราจะเกิดขึ้นเป็นอะไรนั้นนะก็เป็นไปตามเรื่องของกรรมและกรรมนี้แหละนะจะเป็นผู้ที่พาจิตของเราไปเกิดเราได้รับผลแห่งความดีและความไม่ดีทั้งหลายเรื่องกรรมการกระทำเนี่ยนะพระเจ้าจึงสอนให้เราละกรรมที่ไม่ดีสร้างแต่กรรมดีนี่เมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วมีตัวเราและมีของของเราเราเกิดขึ้นมาก็มีความยึดความถืออยู่ในเราและในของของเราพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ทรงทราบเมื่อเราจะละของของเราหรือวัตถุสิ่งของทั้งหลายนะในโลกนี้พระเจ้าจึงสอนให้เรานั้นมีจิตที่เสียสละในเบื้องต้นก็คือการให้ทานนะเมื่อมาทำบุญกับพระผู้มีศีลก็เรียกว่าทำบุญให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสแล้วก็ให้ทานนะว่าพูดรวมๆก็ทำบุญถวายทานเมื่อพวกเรามาทำบุญเนี่ยคือเราก็มาเปลี่ยนแปลงจากวัตถุที่เป็นของหยาบนะเปลี่ยนแปลงไปเป็นสภาวะที่ละเอียดเป็นสภาวะของความดีแล้วก็เรียกว่าบุญนะก็ทำให้เราเกิดความสุขใจขึ้นในการให้หรือเมื่อเรามีกายวาจานะเราก็มาสำรวมเอากายวาจาที่เราได้มาจากบิดามารดาเนี่ยมาสร้างความดีสำรวมกายวาจาให้ดีก็เป็นศีลมาทานการให้เกิดจากจิตที่เรามีศีลผู้รับก็ทรงศีลทรงธรรมผลของการให้ทานนั้นก็จะมีมากขึ้นเมื่อเรามีความเสียสละการให้ทานนี้เป็นประจำอยู่เสมอในจิตนะตามกำลังของเราไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนครอบครัวแล้วนะจิตของเราก็มีความสุขขึ้นตามระดับเพราะเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าการให้ทานนี้จึงสำคัญเป็นบันไดเป็นทางเดินไปสู่การเห็นธรรมะเมื่อเราให้ทานไปด้วยมีศีลเป็นปกติมีการภาวนาเจริญสมาธิอยู่เสมอสมาธิคือความตั้งใจมั่นเมื่อจิตตั้งใจมั่นนำมาพิจารณาถึงใจที่มีความยึดมั่นหรือมั่นในวัตถุสิ่งของทั้งหลายที่มากเกินไปจนเป็นทุกข์จนให้เกิดความโลภเกิดความโกรธเกิดความหลงเพราะรู้ไม่เท่าทันนะวัตถุสิ่งของเนี่ยเราก็หามาได้นะถ้าเรามีแต่ความยึดมั่นถือมั่นแล้วจิตจะเป็นทุกข์เพราะกลัวจะหมดจะเปลืองเมื่อสิ่งเหล่านี้เขาเปลี่ยนแปลงไปตามสภาวะของธรรมชาติใจก็เป็นทุกข์เพราะปล่อยไปธรรมชาติของกิเลส เมื่อเราได้สิ่งใดมาแล้วก็ไม่อยากจะให้มันเสียไปอยากให้คงอยู่อย่างนั้นหรือมากขึ้นไปอีกแต่สภาวะของธรรมชาตินั้นก็มีลักษณะเป็นอนิจจังทุกขังเป็นอนัตตาวัตถุสิ่งของในโลกนี้มีลักษณะอย่างนี้ทั้งนั้นหลวงปู่ชาจึงสอนให้เรารู้จักพิจารณาซะก่อนเช่นเรามีแก้วใบหนึ่งที่มันสวยงามก็เห็นแก้วใบนี้มันแตกซะก่อนก่อนที่มันจะแตกจริงๆนะว่าให้เห็นแตกก่อนแตกหรือร่างกายนี้ให้เห็นว่ามันตายก่อนที่จะตายจริงๆพิจารณาซะก่อนว่ามันจะต้องตายเมื่อเราจะต้องตายจิตก็จะต้องจากร่างกายนี้ไปจิตจากร่างกายนี้ไปก็ต้องจิตจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้นะนะถ้าชีวิตจะต้องตายนั้นไม่แน่นอนไม่เที่ยงแท้แน่นอนหรือวัตถุสิ่งของทั้งหลายเมื่อมันมีแล้วเราก็มีความปลื้มใจแต่มันเสียไปแล้วจะนำความทุกข์ใจเกิดขึ้นมาอีกถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาแต่เมื่อเราเป็นผู้ที่มีจิตใจมีการให้เป็นปกติก็จะเป็นบุญเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นในใจเช่นท่านอนาถาบิณฑิกาเศรษฐีหรือนางวิสาขามาบสิกามีการให้ทานเป็นปกติมีศีลเป็นปกติพวกเราก็ดูบุคคลทั้งสองนี้เป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตทางคารวะเพราะท่านก็อยู่ในชีวิตของคารวะวิสัยแต่เป็นผู้ที่มีใจศรัทธาในองค์สมเด็จพระศาสดาของเราอย่างเต็มเปี่ยมมีทานการให้การทำบุญการให้ทานเป็นปกติมีศีล5เป็นปกติมีศีล8ในวันอุโบสถแล้วก็ปฏิบัติภาวนาจนว่าเข้าใจในหลักของธรรมชาติว่าสิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งทั้งหมดนั้นจะมีความดับไปเป็นธรรมดาถึงจะมีความยึดมั่นถือมั่นในรูปอยู่ในนามอยู่แต่จิตบางส่วนก็เห็นแล้วว่ารูปนามนี้ไม่เที่ยงนะเป็นทุกข์นะเป็นอนัตตานะบางครั้งจะมีความเสียใจก็มีสติยับยั้งไว้ได้บางครั้งดีใจก็มีสติยับยั้งจิตเอาไว้ได้อย่างนี้การครองคารวะก็จะมีความสุขอย่างมากทีเดียวเพราะใจมีธรรมด้วยถึงจะมีทรัพย์สินเงินทองมากก็รู้จักการใช้สอยไม่หลงไปในสิ่งที่มีอยู่เพราะพวกเราเนี่ยเมื่อพวกเรามีโอกาสเกิดขึ้นมาในสมัยนี้ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ให้ตั้งจิตว่าจุดมุ่งหมายของการเกิดขึ้นมาในชาตินี้ของเราจะพัฒนาจิตให้มีสมรรถภาพของจิตที่สูงขึ้นไปจนสามารถเห็นความจริงของธรรมชาติได้เราสามารถไขปริศนาความจริงนี้ได้ซึ่งตัววิชาตนาวทานก็ซ่อนนะซ่อนเงื่อนปิดบังจิตใจของเรามานานแล้วถ้าวันหนึ่งเรารู้เห็นขึ้นมานั้นน่ะเราจะทำลายภพชาติให้สั้นลงไปได้ฉะนั้นให้เรามีความเชื่อศรัทธาว่าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นตรัสรู้จริงเป็นพระอรหังเป็นผู้กาจกิเลสเต็มเปี่ยมไปด้วยพระปัญญาคุณพระมหากรุณาธิคุณใจของพระองค์บริสุทธิ์ที่คุณได้จริงพระธรรมที่พระองค์แสดงแล้วถ้าเราประพฤติปฏิบัติตามนั้นจิตเราก็จะบริสุทธิ์ได้จริงเหมือนกันน่าจะล่วงมาแล้ว 2,550 ปีหลังพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแต่ถ้าเกิดวันนี้ขณะนี้เราพิจารณาเห็นกายก้อนนี้เห็นนามนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราก็จะเห็นธรรมะเห็นพระพุทธเจ้าได้ในขณะนี้นั่นเอง แต่ที่เรายังไม่เห็นชัดนั้นน่ะเพราะว่าสติปัญญายังไม่พอสมาธิยังไม่ตั้งมั่นเราก็ต้องบ่มบารมีอินทรีย์ของเราให้แก่กล้าศรัทธาของเรามีแล้วก็ต้องพยายามทำความเพียรพยายามเจริญสติสมาธิตั้งมั่นปัญญาให้เกิดโดยอาศัยการสร้างความดีมีทานการให้เป็นปกติมีศีลเป็นปกติเราจะพัฒนาจิตของเราขึ้นไปสูงขึ้นไปเรื่อยๆแม้ว่าเราจะดำรงอยู่ในเพศคฤหัสถ์ก็ตามก็ขอให้พยายามปฏิบัติทางนี้วิธีนี้ที่พระองค์ทรงสอนจะเป็นหนทางที่จะให้ใจของเราพบกับความสุขที่แท้จริงเป็นทรัพย์เป็นอริยทรัพย์อันประเสริฐที่จิตของเรานั้นจะรู้จะเห็นได้ก็ขอให้พยายามสร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลอันนี้ไว้ให้ต่อเนื่องในชีวิตหนึ่งของเราเราตั้งจิตอย่างนี้เพื่อจะพัฒนาจิตของเราสูงสุดถึงนิพพานถ้ายังไม่ถึงนิพพานแล้วเราอาจจะเห็นพระนิพพานหรือเปลี่ยนจากจิตที่มาก่อนนี้มีแต่ความโลภโกรธหลงให้มันเบาบางออกไปจากโลภจากโกรธจากหลงคือมีศีลมีธรรมนั่นเองก็ขอให้เราพยายามพิจารณาถึงชีวิตที่มันล่วงไปล่วงไปทุกๆวันนั่นแหละในสุดทุกคนก็จะต้องจากโลกนี้ไปวัตถุสิ่งของต้องแตกสลายร่างกายรูปกายนี้ก็จะต้องแตกสลายเหมือนกันหาสัตว์บุคคลตัวตนเราเข้าไม่ได้จิตต่างคนต่างมามีความผูกพันกันในชีวิตนี้แล้วก็จากกันไปไปตามกรรมที่เราสร้างไปตามบุญที่เราสะสมไว้จะไปพบที่ดีก็ต้องอาศัยคุณงามความดีและจิตของเราระลึกผลของความดีของบุญนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงสำคัญว่าต้องพยายามมีสติสร้างบุญกุศลและภาวนาไว้ให้มากสิ่งเหล่านี้คุณงามความดีหรือกรรมที่เราสร้างไว้ที่ดีจะเป็นที่พึ่งแก่จิตใจของเราก็ขอให้เจริญในธรรมนะโทษกันทุกท่านเถิด